Lier Adatlyk Radiosi. Assalamu alaykum hormatly radio dinleyijiler. Nowatdaky türkmençilik programmamyza başlaýar. Bugünkü programmamyzda balykçylyk gurallary, balykçylyk däpleri barasynda jurnalistin gurrunyny hem radio dramany diqqatyňyza öderler. Jurnalist Aşyr Gulubaýew, balykçylyk hem türkmenleriň balykçylyk däpleri, balykçylyk gurallary barasyndaky gurrunyny dowam etdirer.
Tarihçi Maksimov üçin Türkmenledi jurnalynyň 1930-njy ýyllaryki 6-7-nji sanlaryny ýazmagyna görä, gaýyklaryň ullanyşy juda sada we türkmençiligi esaslanypdyr. Gaýygyň iýesi 5-6 deňizçiligi hakyna tutupdyr. Olaryň her biri olal aýdyşymy diýeli bir pay, ujyň 2 pay alypdyr, 1 pay bolsa gazana, orta, ýagny iýmite gidipdir. Lawrenin balyk artenin agzalarynyň goşan-goşandyna payyna görä paýlanypdyr. Aw adatça 6-8 käte 10 we 11 paýa bölünipdir. Käbir artenler onuň agzalarynyň marynyň sürüsini bakýan şopuna da käbirler bolsa artenin agzalarynyň garyp, gurupçy, uzurçy, sarry gurupçy dogan adlaşlaryna da paý beripdirler. Balyk tutmak işi agyr we howpli bolupdyr. Gowetlilik we batyrgylygy talap edýär. Sonun içinde kelar yakka Türklerleri yaş balıkçıları tayarlamağı ustirilmeli, as dumunnen ulu ehmet verirler. Tecrübeli balıkçılar balık avlamağı giderlerine 13-14 yaşlı oğlunu yağlarını alıp gidiptirler. Nahır tayarlamak onların yumuşlarını yerine yetirmek onların borcu olup. Ona bir payın yarısı verilir. Balıkçılıkta balıkçıların görünüşüne, hiline göre dürlü sallar ullanılıyor. Gelin onların bir neçesi bilen bir kıçık tanış olabilir. Alaman sapağından yüreğinin giyinliği 32 mm edilip tutuluyor. Boyunun uzunluğu 500 metre bara var. İki taybın olup ter kayısı bir ucunu alıp bağların kök yerine var yer. Bir yarım 3 metre çoğuluk dekisi de şol yerde üçüncü kayık iki taybının ortasından giyiyor ve onun ortasından 2-3 gelek aylanıyor. Sürü olup arayan bağlıklar dürlük tapı dargaşık başlayarlar. Sonra alamanın iki çetini alıp son iki taymıl alaman bilen onların başını kabayar. Dargaşan bağlıklar alamanın gözünden sıpıp bilmeyar. Ve onun bilen bağlık avlamak büyük kış pastanın kırkeşik 4 ayına ulanıyor. Onun adının gelip çıkışı kadimi Almançılık etlet bilen bağlanışı olmağı mümkün. Tevabi Almançıların öz olcalarını, onların daşını dağılıp alış yolu Alman bağlıkçılıkta bağlanın daşına aylanıp tutuluyor. Bir vaatlar nakhiyadırki vaatta kapron tapaktan dokulayan her bir 70 metreden kovrak iki kolu olan bağlıkçılık kuruluna süzgüç değiller. Değilmek süzgücün boyu uzunluğu 140 50 metre baravardır. Kaltasının boyu 3, 5, 2, 1,5 metre. 70 santimetreden 1 metre belli çoğunlukta bağlık tuttuğu için süyölyer. Gendele. Gendele tevelek demire tor giydirilen encamdır. Kapron tanıp yüp bilen her 5-6 gözden demire berkidilyer. Tevelek demir 3 metre uzunluktaki 3 metre ağaçtan edilen çapa berkidilyer. Bir gendele diyen encam kepir çapak bağlığını tutma uçuyun peydalanlıyar. Sürü olup bariyan kepir çapak bağlıklarının umundan gendele sürülüyar. Ondan sol bağlıklar gendelenin haltasına giyiyar ve donmalı ağdırlıyar. Üçte işi bulun kadalga bilen kepir bağlığı avlanlıyar. Kepir işbirini dökmek için yayrap yatan yalpak tüycüsü oluyar. Sol tuğda kadalga kepirin yeni namına tanzılıyar. Kırıl bağlık, dokuy, bekre, tirana, tiran ya da avlama uçun olsa ilk devirlerde tanzı peydalanırlıktır. Bağlıkçılık senedi encamları var belki gururunu ve Türkmençilik programmasının inniki tarlarına devam ettirer.
Jurnalist Aşyr Gulubaýew dinlediniz. Nowatdaky radio drama. Okuwçylar, häzirki zaman informasiýa tehnologiýasynyň iň möhüm gurallarynyň biri bolan kompýuter baradaky sapagymyza başlaýar. Klass tahtasyndan asyp goýan suratlarymy üns berip tyňlaň. Оларын біріншісі компьютерің умуым көрінішінің суғыраты, икіншісі олса оның құрылышының чызғысы.
Юлыш мұлым, сауал вермек мүмкін мі?
Ені сен майбаппы ева, класы сенінің машығады 25 оқушы бар өлі, оның екежесінің сесі чықиян дәлдір. Сен болсаң сапаға башлап-башламан қам, сауал барын яғдыр ұғырыян. Қақын үлін бір класы оқаптық. Ода едірсен өзің ялы дей, сауалы ұтармаз дей. Ер оля, бер сауалыңай.
Юлыш мұлым, тидің тартыдын компьютер деп атын суыратыңыз телевизорын қиялы. Түттәнен ялғышып компьютері дерек телевизорын суыратын алқайдын олай ма?
Суыратлар асан мағадымызын кілләп, илғалдырып, сорығы өрмен, соңына ұлақ асан болсан, бұ сауалыңа жоғат тапардың. Берді хич ел түттәнлік ек, баппейва. Сен телевизор дияның компьютерін экраны. Өңінні дұрын құрал болса, компьютері ішлетме үшін керек.
Ай, дейтенгі де мәй ұлыш молым, компьютер дияның телевизоры екіз таялым еңді шекен. Чақым-чақ болса ол телевизорың я ағасы, я енесі болмалы.
Ағынылы болар ял сен компьютер адамдыр өй деямын. Көп білмешірен болмады еріңді отыр, құлағас.
Ин отырдым, екі құлауымын тезде ұлыш молым.
Онына қосылыр хем мәңіз үнсвертпінгілен. Яңқы дейшім ялы, суыратты көрияныңыз компьютерің экраны. Оның ашағынна қи дүмелі құралың дүмежіктеріне басып, ислен дадыңызы хасаплап кем хат язып болия.
Хе, инні түшінжек болиян ұлыш молым. Компьютер дейлен дадың калкулятордыр хат язиян машин көвленім қарнашлығы бар екенне.
Баппи ва, хасап машинның, хем хат язан машин каң дерегіні аңрияны білін тұтияным болса, компьютер дүйінің башқа зады. Ол білер олсаң, қаты кәмір, хем көп ұғырлы енжам. Меселем, оны интернеті бағыласақ, дүниен ісленнік еріне хат язып, хат алып болия.
Интернет дейдіңіз мүй олыш молым? Мен оң нәмедігін білеен. Интер латин сөзі болып, ары деймек. Нет деймегім, орысшыдан түркменча кетшірсек, йоқ деймек тә. Біздің арамызды йоқ зады интернет дейлер екен. Білім керек?
Бош сарна дейділер, хич кімі еңек вержек дәлі өлсен баппейва. Бидің етрамызды, оуамызды болманы білен интернет башқы ерлерді бар. Бізді болса компьютерің діңе суыраты бар.
Иннікі саппыға интернетің суыратынам кетіріп көркедең дәй өлліш молым.
Интернетің суыратыны алып я чекіп болын оға баппейва. О, месаңа деп көркедіп болыян зат дәл. Меселем, арзуың я хиярың суыратын чек дейсем чекі білжек мей?
Йоқ, ұлыш молым, көзі көрінмеген задың суыратын не әдіп чек-чек?
Интернетім әдір шоңялы көзі көрінмеген зад та баппей ба?
Дүшіндім, ұлыш молым, компьютер арзуда қи интернет болса қиялла қыда декен, бейлі задлары құтмың нәме керегі бар?
Керегі шықар баппей ба? Вағыты келінні бізің мектебімізді де компьютер берілер. Белкі интернеті де бағыларлар. Онсан сөзім дүнияң бейлікі чағалары алы, отырын еріңізді Тутуш дүниен хабарналарсыңыз.
Ағзыңыздан ұдай іштін, ұлыш молым.
Қадыл дүңнейчілер, Адатлық радиосына мағлұматыңызды, хабарыңызды, яды сорыңызды, SMS, яғни мобил телефон арқалы хат көрінішіне ем еолап білерсіңіз. Ине бидің ашғаваттақы номермыз. 8-66-18-50-45 Қайтылайарз 8-66-18-50-45 Азатлық радиосы гейджі үнні сіздің хызматыңызда.
Шының білен түркменшілік программамыз кешіріп күтарайарз, оны Назар Худайверді алып барды, ені де эфирді дұғышы шиян шақ, хош, сағ болын.